72 σελίδα. Είμαστε στην επιστολή του Ιακώβου, το 5ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 7 εδάφιο. Επιστολή του Ιακώβου, τελικά δεν τα καταφέρνω, συγγνώμη. Επιστολή του Ιακώβου, έψιλον 7. Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιουδού ο Γιώργος περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δι' αυτόν έως σου λάβει βροχήν πρώιμον και όψιμον. Μακροθυμήσατε και εσείς στηρίξατε τα σκαρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Μη στενάζετε καταλήλων, αδελφοί, δια να μην κατακριθείτε. Ιουδού ο κριτής ίσταται έμπροστην των θυρών. Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, ήτινες ελάλησαν εν το ονόματι του Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Ακούσατε την υπομονή του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολυεύπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων. Προπάντων δε, αδελφοί μου, μη ομνύετε μήτε των ουρανών, μήτε την γη, μήτε άλλων την αόρκων, αλλά έστω ημών το ναι ναι και το ου, δια να μην πέσετε υποκρίσιν. Κακοπαθή της μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευθυμή της, ας ψάλει. Ασθενή της μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους εκκλησίας και ας προσευχηθώσει επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου. Και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Και αμαρτίας ανέπραξε, θέλει συγχωρεθεί εις αυτόν. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας ήταν ο άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς και προσευχήθη εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Και πάλι προσευχήθη και ο ουρανός έδωκε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτόν, ας εξεύρει ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Είχε μιλήσει το προηγούμενο για τους πλουσίους, τους οποίους βέβαια τους είπε «Ελάτε και κλάψτε ολολίζοντες για τις ταλαιπωρίες που πρόκειται να έρθουνε, γιατί θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Με την αδικία πλουτίσατε και αυτός ο πλούτος θα είναι μάρτυρας εναντίον σας». Και μάλιστα λέει, ετρυφήσατε επί της γης, σπαταλήσατε, θρέψατε τα σκαρδία σας, ως εν ημέρα σφαγής καταδυναστεύσατε, φωνεύσατε των δίκαιων, δεν σας αντιστέκεται. Κάνατε όλες τις αδικίες, τα καταφέρατε γιατί ήσασταν καταφερτζίδες, αλλά να ξέρετε ότι έρχεται και η ημέρα του Κυρίου. Και τώρα έρχεται να πει σε εμάς, στα παιδιά του Θεού, στους αδελφούς, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί. Δεν τους λέει πάρτε τα όπλα και εναντίον τους. Όχι. Μακροθυμήσατε. Γιατί απευθύνεται σε παιδιά του Θεού μέχρι της παρουσίας του Κυρίου. Τι σημαίνει να μακροθυμίσω? Δεν θα εκδικήσω εγώ τον εαυτό μου να πάω να κάνουμε διαδηλώσεις, ξέρω εγώ, να πάμε να πάρουμε τα κουμπούρια, να πάμε εναντίον των αφεντικών που μας τρώνε τους μισθούς και αυτά. Όχι. Ο χριστιανός δεν έχει τέτοια όπλα, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε και τώρα γίνεται, ξέρω, με την κάρτα του πολίτη. Διαδηλώσουμε εναντίον του Αντιχρίστου και εναντίον της κάρτας και αυτά. Λέω μια θεία μου, εσύ δεν θα κατέβεις? Λέω όχι. Λέω γιατί δεν πας εκεί πέρα? Όχι. Λέω γιατί αν μου έλεγε ο Κύριος να πάρω, λέω, κανένα πανό και να κατέβαινα, θα κατέβαινα πρώτο στο πεζοδρόμιο θα ήμουν, λέω τώρα. Και θα είχα και καλό, το Λάβαρο της Αγίας Λάβαρος θα είχα πάρει, λέω. Αλλά δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Λέει να προσέχω, να αγρυπνώ και να προσεύχομαι. Βλέπετε, άλλες οι οδηγίες των ανθρώπων και άλλες οι οδηγίες του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε την οδηγία αυτού του Κυρίου. Αυτός θέλουμε να μας οδηγήσει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα κάνουμε ό,τι μας έρχεται στο μυαλό και ό,τι το θεωρούμε εμείς δίκαιο. Και τι λέει, μακροθυμήστε τις, που σημαίνει τι? Θα υπομείνετε αυτές τις καταστάσεις. Θα υπομείνετε με μακροθυμία, δεν θα αδεκδικήσετε, δεν θα έχετε κακία για κανέναν. Μάλιστα, στον Πέτρο το πάει λίγο παρακάτω ο Πέτρος και λέει ακόμα και στα διεστραμμένα αφεντικά σας θα υποτάσσεστε. Να είναι διαστραμμένος και να υποτάσσουμε. Τούτο είναι χάρις, λέει. Το να υποφέρει της λύπας δια την στον Θεόν συνείδηση πάσχων αδίκως. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ο άνθρωπος φέρεται έτσι, ο Θεός του δίνει χάρη. Του χρωστάει χάρη. Έρχεται και του δίνει, δηλαδή έχει την εύνοια του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και μας λέει και εμάς να μακροθυμήσουμε, να περιμένουμε και να αφήσουμε την εκδίκηση να την κάνει ο Θεός. Και μάλιστα θυμάμαι έναν αδερφό που μου είχε πει πόσο θα μακροθυμήσουμε, αδερφέ, για το α ή το β γάμα θέμα. Λέω να σου πω ότι λέει ο Ιάκωβος, μέχρι τη παρουσία του Κυρίου. Μετά λέω μπορεί να χάσει τη μακροθυμία σου. Αλλά μέχρι τότε να μακροθυμείς. Και να πούμε και κάτι, μέχρι τις επισκέψεις του Κυρίου. Μέχρι να αποφασίσει ο Κύριος ότι αυτός ο άνθρωπος τέλειωσε την εκπαίδευσή του ή ξέρω εγώ να κάνει κρίση, γιατί υπάρχει ο ζητών και κρίνων, να το ξέρετε. Είναι αυτός που βλέπει τα πάντα, δεν του διαφεύγει τίποτα και αυτός που αποφασίζει και ζυγίζει τα πάντα και κρίνει τα πάντα. Είναι ο Θεός. Όμως θα ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι μέσα από αυτή τη μακροθυμία μας της θλίψης, όταν υπομένουμε χωρίς γογγισμούς και αμφισβητείς αυτά που επιτρέπει ο Θεός, τακτοποιούμαστε εμείς, φτιάχνει δικιά μας η καρδιά. Γι' αυτό και φέρνει παράδειγμα, η δούλε ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης. Και τι κάνει, μακροθυμεί. Μέχρι να έρθει βροχή όψιμος, πρόημος και όψιμος. Φέρνει παράδειγμα από τα φυσικά πράγματα για να καταλάβουμε τα πνευματικά. Όταν σπείρει ο Γεωργός, την άλλη μέρα μπορεί να πάει να θερήσει. Όχι. Θα σπείρει, θα περιμένει, θα ποτίσει, θα σκαλίσει, ξέρω εγώ τι θα κάνει και μετά από μήνες θα πάει να θερήσει. Αν πάει και κάνει, ξέρω εγώ, να το θερήσει την άλλη μέρα, δεν θα βγει τίποτα. Θα μου πεις τώρα έχουμε βρει τον τρόπο να φυτεύουμε την ντομάτα σήμερα και σε 10 μέρες να πουλάμε κάτι ντομάτες μισό κιλό. Τα έχουμε βρει, τα έχουμε τακτοποιήσει. Πλακώνουμε στις ορμόνες και αυτά. Αλλά μόνο ντομάτα δεν είναι αυτή. Μόνο ντομάτα δεν είναι αυτή. Κάποτε θυμάμαι στην εποχή μου, μια και είμαστε κάποιων ετών, όταν κόβανε μια ντομάτα μύριζε όλο το τετράγωνο. Όλο το τετράγωνο μύριζε. Ή ένα αγγούρι, ξέρω εγώ, καταλάβες τι έτρωγες. Σήμερα δεν καταλαβαίνεις τι τρως. Γιατί? Γιατί το κάναν γρήγορα, τάκα-τάκα. Βιάζεται ο άνθρωπος. Βιάζεται ο άνθρωπος να τακτοποιήσει και εξωτερικά μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν λέει τίποτα. Και αυτό παθαίνουμε και εμείς όταν βιαζόμαστε να πάρουμε τις απαντήσεις μας, αδερφοί αγαπητοί. Όταν προσπαθούμε να σπρώξουμε την κατάσταση για να έρθει η απάντηση πιο γρήγορα. Δεν θα είναι η απάντηση του Θεού. Να το ξέρετε. Θα είναι απάντηση δικιά μας. Και δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτα. Σκεφτείτε κάποτε που και ο Αβραάμ ακόμα, ο πατέρας της πίστεως, του είχε υποσχεθεί ο Κύριος ότι από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Η Σάρα θα γεννήσει παιδί. Άλλα ντε που περνάγανε τα χρόνια. Όποτε και να τον έβλεπε ο Κύριος, του λέει βλέπεις τα αστέρια πάνω, μέτρα. Βλέπεις την άμα παρατοχή να σταλάσει, μέτρα. Έτσι θα κάνει το σπέρμα σου. Περίμενε ο Αβραάμ, πέρασαν 5 χρόνια, πέρασαν 10 χρόνια. Περάσανε 15 χρόνια, περάσανε σχεδόν 20 χρόνια. Γέρασε και η Σάρα, γέρασε και ο Αβραάμ. Λέει Σάρα, έλα να σου πω εγώ ότι, να σου το εξηγήσω εγώ, λέει, το όνειρο. Θα πάρεις την Άγαρ και θα κάνεις ένα παιδί, θα το γεννείς στα πόδια μου και θα είναι σαν δικό μου. Αυτό εννοούσε ο Θεός. Ναι, λέει, αυτό δίκιο έχεις. Δίκιο είχε. Δεν είχε δίκιο. Δεν είχε δίκιο καθόλου, γιατί γέννησε τον Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ γεννήθηκε κατά σάρκα, λέει. Αυτός που ήρθε όμως δια της επαγγελίας ήταν ο Ισαάκ, και όταν έγινε 99 χρονών ο Αβραάμ, πήγε ο Κύριος, τον επισκέφτηκε, του έδωσε την εντολή να περιτέμνει πάντα αρσενικό και του λέει του χρόνου η Σάρα θα έχει, τη Σάρα δεν την ονομάζει πλέον Σάρα Μέναρο, δεν ξέρω τώρα πώς το προφέρουν κιόλας, αλλά Σάρα με δύο ρο που σημαίνει ηγεμόνισε, γιατί θα σου δώσω, λέει, σπέρμα εξ αυτής. Έβαλε τα γέλια ο Αβραάμ. Ο πατέρας της πίστης έβαλε τα γέλια. Εντάξει, λέει, εντάξει. Όποτε με βλέπεις αυτό μου λες, κύριε. Θα σου δώσω σπέρμα και θα σου δώσω σπέρμα. Το ξέρω. Το έχω μάθει. Ήθε να ζήσει ο Ισμαήλ ενώπιον σου. Ποιος ο πατέρας της πίστης είναι αυτός? Ναι. Και αυτά τα λέμε, ξέρετε γιατί. Όλοι είμαστε άνθρωποι, αδελφοί αγαπητοί. Όλοι αδειμονούμε. Όλοι θέλουμε γρήγορα να γίνουν τα πράγματα. Όταν όμως το πράγμα το κάνει ο Θεός, θα είναι ευλογία για όλους. Δεν θα είναι μόνο για σένα. Θα είναι ευλογία για όλους. Όταν το πράγμα το κάνω εγώ, θα είναι δυστυχία για όλους. Δεδομένο. Ό,τι που βάλει το χέρι του άνθρωπος, ζημιά και καταστροφή γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε σαν τον Γεωργό, τι, να έρθουν μόνα τους. Να φυτρώσουν μόνα τους σιγά σιγά, να ποτιστούν, να έρθει η βροχή, η πρόημος και η όψιμος. Η πρόημος είναι στην αρχή που μαλακώνει το χώμα για να φυτέψεις και η όψιμη όταν είναι για να ποτιστεί το προϊόν, τέλος πάντων, τι είναι. Για να ποτιστούν, και να οριμάσουν και να φέρουν το αποτέλεσμα το σωστό. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδελφοί αγαπητοί, μην βιαζόμαστε. Ας μάθουμε να μακροθυμούμε και να περιμένουμε τον Κύριο. Το ξέρω, είμαστε όλοι ανυπόμονοι. Μην νομίζετε. Μην νομίζετε. Εδώ σας είπα το παράδειγμα του Αβραάμ, που είναι πατέρας της πίστης. Καμιά σχέση με κανέναν από εμάς, τέλος πάντων. Κι όμως και αυτός κάποια στιγμή απογοητεύτηκε, σου λέει τώρα. Με έτσι λες να είναι. Ο Θεός δεν κάνει άλλα. Αυτό που σου είπε, αυτό θα κάνει. Θα το κάνει όμως με τον τρόπο του και στην ώρα του, ώστε να γίνει μεγάλη ευλογία. Αλλά αυτό που πρέπει είναι να μάθουμε να περιμένουμε και εμείς, σαν τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Τι ήταν αυτή, Ζαχαρίας ιερέας και η Ελισάβετ και αυτή η ευσεβής. Άνθρωποι, λέει, ευλαβείς, ευσεβείς, περπατάγανε σε όλα τα δικαιώματα του Κυρίου άμεμπτη, παρότι ο Κύριος δεν τους είχε χαρίσει ένα παιδάκι. Τι ζητήσαν και αυτοί οι άνθρωποι, για πες μου. Κάτι σπουδαίο ζητάω. Ένα παιδάκι σου ζητήσα, Κύριε. Ένα παιδί. Για να μην με λένε καταραμένη. Γιατί αυτή που δεν είχε παιδί κάποτε ήταν καταραμένη. Μια τόσο ευλογημένη γυναίκα, να είναι τόσο ευσεβής, τόσο δίκαια, και παρόλα αυτά ο Κύριος να την έχει αποκλείσει από τον καρπό της κοιλίας. Να μην έχει παιδί. Προσευχηθήκανε, νηστέψανε, κράξανε. Τίποτα. Κύριος, καμία απάντηση. Καμία απάντηση και τέλος περάσαν και αυτόν τα χρόνια και ξεχάσαν και το αίτημά τους. Αυτή. Όχι όμως και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Όχι και ο Κύριος. Ο οποίος τους φύλαγε μια μεγάλη έκπληξη. Όταν πέρασε η ηλικία τους, παρουσιάζεται ο άγγελος ο Γαβρίλ στον Ζαχαρία, ενώ ιεράτευε, και του λέει: Ζαχαρία, εισηκούστη η δέησή σου. Τι είπες, ποια δέηση. Ποια αυτή που έκανα πριν 30 χρόνια, 40. Αυτή η δέηση εννοείς. Ναι. Θα συλλάβει η Ελισάβετ και θα γεννήσει ιό και θα καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Αλλά αυτός ο Ιωάννης δεν θα είναι ένα καλό παιδάκι. Καλό παιδάκι που θα σου χαρίσει ο Θεός. Θα είναι ο μεγαλύτερος πάντων των προφητών. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Αν τους έδινε παιδί την ώρα που θέλανε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ και είχαν δίκιο να ζητάνε, θα ήταν ένα καλό παιδάκι. Ένα καλό παιδάκι, ένα πολύ καλό παιδάκι, αλλά δεν θα ήταν ο Ιωάννης. Γι' αυτό τα λέμε αυτά, γι' αυτό μας τα έχει γράψει ο Λόγος του Θεού. Για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να φερόμαστε και να σκεφτόμαστε, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε πνευματικά, το ξέρετε. Να αφήσουμε αυτή τη λογική μας, αυτό το σκουλίκι που μας τρώει εκεί πέρα, και να, γιατί τι ζήτησα και δεν μου το αυτό. Δηλαδή, κακό ήταν αυτό που ζήτησα. Ζήτησα κάτι να μου κάνει πλούσιο, να με κάνει αυτό. Μια απλή ζωή ζήτησα. Ναι, εντάξει. Κακό είναι, όχι, μια χαρά είναι. Αλλά στο Θεό, μήπως έχει τίποτα καλύτερο για σένα. Δεν το αφήνεις. Και πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι σε αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπουμε μια κατάσταση δύσκολη, περίεργη, και ο άνθρωπος βλέπεις και περπατάει σωστά, στέκεται στο θέλημα του Θεού, κάτι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόμαστε έχει ο Θεός, αδελφοί. Αυτό πρέπει, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Γιατί έτσι μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού. Μακροθυμήσατε και εσείς στηρίξατε τα σκαρδία σας. Τι σημαίνει να στηρίξω την καρδιά μου? Η καρδιά μου θα είναι ακλόνητη στην πίστη του Θεού. Εγώ λατρεύω το Θεό, εγώ ακολουθώ το Θεό. Ο Θεός και όλες οι υποσχέσεις του είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Είναι πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του αποκλείεται. Ό,τι είπε θα το κάνει. Εκεί να στηρίξουμε την καρδιά μας. Στην αλήθεια. Στις υποσχέσεις του Θεού, που είναι ο αψευδής Θεός. Είναι οι υποσχέσεις του όλες ναι και αμήν. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Εκεί θα στηρίξουμε την καρδιά μας, αδερφοί. Πολλές φορές ταλαντευόμαστε. Έρχεται ένας, μας φυσά ένας άνεμος, πά. Μας παίρνει από τη μία, μας παίρνει από την άλλη. Έρχονται, θα έρθουν θύελλες στη ζωή μας. Θα περάσουμε τρικυμίες. Θα βρεθούμε σε δυσκολίες. Όμως, τι θα κάνουμε? Θα στηρίξουμε τις καρδιές μας στο Λόγο του Θεού. Ξέρετε, μέσα από όλα αυτά, όταν φυσάει ο νότος και πνέει και ο βοράς, ξέρετε τι γίνεται? Μέσα από τον κήπο του Κυρίου βγαίνουν τα αρώματα. Έρχεται και φτιάχνει, βάζει ρίζες ο χριστιανός μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Γίνεται έμπειρος. Μαθαίνει πως ο Θεός κάνει εκβάσεις. Ξέρει ότι ο Θεός δεν τον αφήνει να πειραστεί πάνω από τη δύναμή του. Το έχει ζήσει αυτό το πράγμα. Δεν το λέει θεωρητικά. Γι' αυτό ακριβώς και μας το λέει: στηρίξατε τα σκαρδία σας, γιατί η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Και μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν αξίζει τίποτα στον κόσμο να χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, αδερφοί αγαπητοί. Τίποτα. Σκεφτείτε, τι μπορεί να είναι πολυτιμότερο από αυτό? Για πέστε μου. Το να δικαιωθώ στο αλφα θέμα που με αδικήσανε, σιγά το πράγμα. Ποιος θα με δικαιώσει, ο άνθρωπος? Σιγά το πράγμα. Αν με δικαιώσει όμως ο Θεός, στη δικαίωση θα είναι αιώνια. Να μου πούν μπράβο οι άνθρωποι, πόσο αξίζει αυτό το μπράβο. Διαβάζαμε αυτές τις μέρες εκεί στην επί του όλους ομιλία. Λέω, όταν προσεύχεστε, να κλείνετε την πόρτα, λέει, πίσω σας, να μην σας βλέπει κανένας, για να τα βλέπει ο πατέρας που προσεύχεσαι στα κρυφά. Και αυτός που βλέπει στα κρυφά θα στο ανταποδώσει το φανερό, λέει. Και όταν ληστεύεις, το ίδιο να κάνεις. Μην γίνεσαι έτσι κυθροπός και κατεβάζεις τα μούτρα σου και λες, όχι, δεν μπορώ σήμερα και είμαι έτσι και αλλιώς. Και... Όχι, λέει, να φανείς, γιατί είσαι έτσι, αδερφέ, νηστεύω, τι να κάνω, νηστεύω. Μην λες τέτοια πράγματα. Από πόσους θα πάρεις μπράβο. Γιατί αυτός που τα κάνει αυτά τα πράγματα, θέλει να του πούνε μπράβο, είδες, νηστεύει αυτός και προσεύχεται. Και δίνει και ελεημοσύνες που κάνει έτσι το αυτό και το. Ε? Δίνει και ελεημοσύνες. Λέει, μην κάνετε έτσι. Γιατί θα σας δουν πέντε άνθρωποι και θα σας πούν πέντε άνθρωποι μπράβο. Αν σας πει το μπράβο ο Θεός όμως, θα το δει όλος ο κόσμος, το ξέρετε. Είμαστε χαζοί καμιά φορά. Κουτί είμαστε. Να μας πούνε, να μας δικαιώσουν οι άνθρωποι. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να μας δικαιώσει ο Θεός, γιατί μπροστά σε αυτόν θα σταθεί όλος ο κόσμος και θα αποδώσει λόγο κάποια μέρα, αδερφοί. Έστω και αν οι άνθρωποι όλοι μας αδικήσουν και μας πούνε και μας κάνουν και μας δείξουν, τίποτα δεν μπορεί να μας σαλεύσει. Γι' αυτό πρέπει και να μην επηρεαζόμαστε πολύ από τα λόγια των ανθρώπων, την συμπεριφορά τους απέναντί μας. Καμιά φορά. Λέει στον άλλον, πω, εσύ δεν γέρασες καθόλου. Και τα παίρνει τα πάντα. Κοιτάζει, έτσι καμαρώνει. Και λέει, κοίταξε, είδες, μου είπα ότι δεν γέρασα καθόλου. Δεν πέρασε ο χρόνος από πάνω μου. Ε? Και καμαρώνει, επειδή το πέρας άνθρωπος. Αν του πει, πω, πώς έγινες έτσι, εσύ. Τι χάλι είναι αυτό. Πω, τον πήρα από κάτω κατευθείαν. Πω, μου είπε, τι χάλι έχω. Και επειδή σου είπε, δηλαδή, τι χάλι έχεις, χάλι είσαι εσύ. Μας επηρεάζουν τα λόγια του κόσμου και δεν μας επηρεάζει ο λόγος του Θεού. Που σου λέει, παιδί μου, και να φθαρεί αυτός ο άνθρωπος ο εξωτερικός, ο εσωτερικός ανανεούται κάθε την ημέρα. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Αυτός έχει σημασία. Αυτός θα ζήσει αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Και έρχεται πάλι σε ένα θέμα το οποίο είδατε στα δύο τελευταία κεφάλαια, τρεις φορές το αναφέρει αυτό. Μη στενάζετε κατά λίλων, αδελφοί, για να μην κατακριθείτε. Είπε ότι υπάρχουν πόλεμοι μεταξύ σας εξαιτίας των επιθυμιών και των ειδονών σας. Δηλαδή, θέλετε κάποια πράγματα και που δεν τα έχετε και φθονείτε αυτούς που τα έχουν και πολεμάτε μαζί τους να τα πάρετε. Είπα ακόμα, μην καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί, γιατί αυτός που καταλαλεί τον αδελφό, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο. Ενώ ο νόμος του Θεού σου λέει, μην κρίνεις, εσύ κρίνεις. Βάζεις τον εαυτό σου πάνω από τον νόμο του Θεού. Πάλι επανέρχεται και λέει, μη στενάζετε κατά αλλήλων αδελφοί, για να μην κατακριθείτε. Τι σημαίνει στενάζω? Αγανακτώ. Αρχίζω, λέω για τον ένα, λέω για τον άλλον. Και βέβαια όχι καλά. Εναντίον του ενός, εναντίον του άλλου. Γιατί το κάνω αυτό το πράγμα? Γιατί δεν βλέπεις έτσι αυτό, τη συμπεριφορά είναι αυτή, τη λόγια είναι εκείνα. Και πράγματι δεν έχουν, ότι δεν είναι πραγματικά αυτά τα γεγονότα. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να μάθουμε να μην τα βλέπουμε, αδελφοί, έτσι. Ξέρετε τι μας λέει? Γιατί ανάμεσά μας και παράπονα θα δημιουργηθούν και έρηδες μπορεί να δημιουργηθούν όταν δώσουμε εμείς τόπο, βέβαια. Γιατί είμαστε διαφορετικοί όλοι εδώ μέσα. Άλλος στον κόσμο ήταν από δεξιά, άλλος από αριστερά, άλλος από τη μέση, άλλος από την άκρη. Είμαστε από παντού. Άλλος ήταν έντονος, άλλος ήταν χαμηλών τόνων και παραμένει έτσι. Πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον άλλον με τα λάθη του, με τα ελαττώματά του, να συγχωρούμε αν έχει παράπονο κάποιος κατάτινος. Δεν μπορούμε να τα κρατάμε. Δεν μπορούμε, γιατί μας βαραίνουν εμάς. Εμείς χάνουμε, δεν χάνει κανένας. Εμείς χάνουμε. Μην στενάζετε, λέει, μην αγανακτείτε, μην λέτε ο ένας για τον άλλον. Δεν του αρέσει του Κυρίου, γιατί αυτό είναι κατάκριση. Και θα κατακριθείτε κι εσείς. Δηλαδή αυτά τα οποία λέμε για τους άλλους, ουσιαστικά τα λέμε εναντίον μας, το καταλαβαίνετε. Γιατί με αυτό το μέτρο που μετράς τον άλλον, θα μετρήσω εγώ εσένα. Βεβαίως, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το λάθος είναι πολύ έτσι, διαδεδομένο μεταξύ των χριστιανών, μεταξύ μας, δυστυχώς. Δυστυχώς. Πρέπει να το πολεμήσουμε όμως. Μην τα αφήνουμε. Μην τα αφήνουμε. Και να ξέρετε βέβαια ότι ο Θεός πάντα συγχωρεί, έτσι. Μην νομίζετε ότι δεν θα μας συγχωρήσει. Αν μας φύγει κανένα κουβέντα, γιατί πάνω στη θλίψη ο άνθρωπος όλο και κάτι λέει. Ακόμα και ο Ιώβ που θα διαβάσουμε παρακάτω, πάνω στη θλίψη του φεύγανε λόγια. Καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε. Τα βάλε και λίγο με την δικαιοσύνη του Θεού, λέει, και σήμερα το παράπονό μου είναι πικρό, λέει. Πού να τον βρω να του μιλήσω, πού να βρω. Αν πάω δεξιά, είναι αριστερά, μου λέει. Αν πάω μπροστά, αυτό κρύβεται πίσω. Δεν μπορώ να τον βρω. Δεν υπάρχει ένα μεσίτη ανάμεσά μα, να πάω να του μιλήσω. Και έλεγε, και έλεγε. Όταν όμω ήρθε το αποτέλεσμα, τότε συνειδητοποίησε ο Ιώβ τι γινότανε και πόσο αγαθός είναι ο Θεός στο τέλος. Αυτό, αδερφοί, γίνεται και όταν πιεζόμαστε σε διάφορες καταστάσεις. Όταν αφήσουμε το στόμα μας, είναι η βαλβίδα, ξέρετε, η βαλβίδα από συμπίεσης. Εκεί ποιον πάρει, όποιον πάρει ο άνεμος. Καλό είναι στις στιγμές που βρισκόμαστε με θλίψη, με νεύρα, με αγανάκτηση, με κλείστο. Ράψτο, που λένε οι άνθρωποι, φερμουάρ ζάμα και κλείστο και μίλες κουβέντα. Μην γκρένεις δίπλα, μόνο έτσι γλιτώνουμε. Μόνο έτσι, δεν είναι διαφορετικά, αδερφοί αγαπητοί, δυστυχώς. Θα κάνουμε λάθη για τα οποία στεναχωριόμαστε. Μετανοούμε τα. Τι ήθελα και τάπα. Βεβαίως, ένα πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν πρέπει σε αυτές τις στιγμές κι εμείς να βλέπουμε έναν αγανακτισμένο. Μη μετράς τα λόγια του. Λέει και ο Ιώβ, τα λόγια του θλιμμένου, λέει, είναι σαν αέρας. Έρχεστε να με ελέγξετε. Λέει, ενώ ξέρετε ότι έχω θλίψει στην καρδιά μου, είμαι έτσι. Δεν ελέγχουμε και δεν πρέπει να ελέγχουμε. Και να θυμάστε ότι ο Θεός πάντοτε μακροθυμεί. Όμως. Πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξει τη γλώσσα μας, τα έλεγα. Είδα τι λέει, τι διαβάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο. Αυτός που δεν φταίει σε λόγο είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Δηλαδή, αν μαζέψουμε τη γλώσσα μας, ή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και όλο μας το σώμα. Δεν είναι απλό, είναι δύσκολο. Όμως γι' αυτό τα διαβάζουμε, γι' αυτό στεκόμαστε ενώπιον του λόγου του Θεού, για να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Μη στενάζετε λοιπόν, καταλήλων αδερφοί, για να μην κατακριθείτε. Ιδού ο κριτής ίσταται έμπροσθεν των θυρών. Ο Κύριος βλέπει. Είναι αυτός που λέει εξεύρω τα έργα σου. Τα ξέρει ο Κύριος. Ξέρει το ότι σε αδικήσανε, το ότι σου φερθήκαν έτσι, το ότι είπαν αυτό, το είπαν τ' άλλο, κάνανε το άλλο. Τα ξέρει ο Κύριος, τα βλέπει. Αλλά τον βλέπεις και μακροθυμεί. Περίμενε κι εσύ. Περίμενε. Γι' αυτό και συνεχίζει και λέει: λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτες. Οι οποίοι ελάλησαν εν το ονόματι του Κυρίου. Πώς πέρασαν όλοι αυτοί οι άγιοι άνθρωποι του Θεού? Πέρασαν καλά. Είδαμε κανένα προφήτη να περνάει καλά? Είδες τον Ηλία? Πού ζούσε ο άνθρωπος? Στις ερήμους, στα βουνά, στα λαγκάδια, στους χυμάρους. Και τι έτρωγε? Ό,τι του φαίνανε. Τα κοράκια έτρωγε από λίγο αλεύρι και λίγο λάδι που είχε μια χείρα για 3-3,5 χρόνια. Πόσα τρώγανε εκεί πέρα στα σαρεπτά της Σιδόνος. Πώς πέρασε αυτός ο άνθρωπος? Δύσκολα, δύσκολα. Στο τέλος τι έγινε? Ήρθε ο Κύριος και τον άρπαξε στον ουρανό. Θυμάται τίποτα από τη δυσκολία του? Και μάλιστα όταν πηγαίνανε με τον Ελισέ πριν αναλυφθεί ο Ηλίας, δεν είδαμε τον Ηλία να έχει επιθυμήσει κάτι από τον κόσμο, να του πει του Ελισέ, μια και είμαστε εδώ στην Ιεριχώ, βρε Ελισέ, δεν πάμε να πιούμε ένα ουζάκι τώρα, γιατί στον ουρανό δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, θα ξεραθούμε εκεί πάνω. Δεν είπε τίποτα, δεν του είχε λείψει τίποτα. Έφευγε ανετότατα. Δεν είχε τίποτα να αφήσει σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα δεν τον ένοιαζε. Τι ωραία να είναι έτσι οι καρδιές μας, αδερφοί. Ο άλλος, ο Ιερεμίας, ο ταλέπορος, έλεγε ότι του έλεγε ο Θεός, μέχρι στο λάκκο του Μαλχίου τον εχώσανε. Μέσα στο Βόρβορο. Πάντονε μέσα, λέει, να πεθάνει, να ησυχάσουμε. Τι έκανε ο ταλέπορος? Έλεγε το λόγο του Θεού. Σκεφτείτε πώς περάσανε όλοι οι προφήτες. Ακόμα και αυτοί που ευλογηθήκανε κάποτε. Στην αρχή πώς περάσανε? Ο Ιωσήφε, του δείχνει δυο ενύπνια ο Κύριος, όταν τον προσκυνήσουν τα αδέρφια του και ο πατέρας του και η μάνα του και όλοι τα αδέρφια του. Και πάει και το λέει αυτό στην αφέλειά του, νεαρός ήταν 17 χρονών, μου δείξε αυτό και αυτό ο Θεός. Ας σου δείξουμε και εμείς τώρα, του λένε οι αδερφοί του. Έτσι όπως πήγε μια μέρα να του συναντήσει, λέει, να ο Κύριος τον ενύπνιο, λέει, αλλά εδώ παιδάκι μου, λέει, να δούμε τι θα γίνουν τα ενύπνια σου αυτά που σου δείξει ο Θεός. Έλα δεις, σε ένα που σου μιλάει ο Θεός. Και θέλαν να τον σκοτώσουν. Τελικά τον ρίξαν σε ένα ξερόλακο, τελικά τον πουλήσανε τα αδέρφια του, τα αδέρφια του. Βρέθηκε στην Αίγυπτο και εκεί που πήγε να ανασάνει, στο σπίτι του Πετεφρή, ήταν και η κυρία Πετεφρή λίγο περίεργη και βρέθηκε στη φυλακή των δούλων του Φαραώ εκεί πέρα, στη χειρότερη φυλακή, σε ένα λάκκο μέσα. Σε ένα λάκκο μέσα τον ρίξαν τον ταλέπορ. Γιατί ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Πώς ταλαιπωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος? Μέχρι να έρθει η ώρα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει: μακαρίζουμε τους υπομένοντας. Για σκέψου, Ιωσήφ, ενδιαμέσως τα ντάβαζε με το Θεό και να έλεγε όταν, ξέρω εγώ, του έκανε τις προτάσεις η κυρία Πετεφρή, τι της είπε? Λέει, πώς να κάνω αυτό το μεγάλο αμάρτημα, λέει, ενώπιον του Θεού, ακούτε? Λέει, το μόνο που απαγορεύεται από εδώ πέρα, μέσα είσαι εσύ γιατί είσαι η γυναίκα του αφεντικού μου, λέει. Και πώς να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού? Ποιανού Θεού να αμαρτήσεις, Ιωσήφ, αυτού που σε κορόιδεψε? Αυτού που σου είπε ότι θα σε προσκυνήσουν τα αδέρφια σου και τα αδέρφια σου πήγαν να σε σκοτώσουν? Σε αυτό το Θεό λες? Αυτό δεν υπάρχει, αυτό σε κοροϊδεύει. Και αν υπάρχει, λέει ψέματα. Να κοίταξε που είσαι. Δεν τα δείχνει αυτά? Τα δείχνει. Πραγματικά γεγονότα δείχνει ο διάβολος. Αλλά ο Θεός δείχνει το τέλος των γεγονότων, αδερφοί. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τέλος της όλης υποθέσεως. Δεν μας ενδιαφέρει η αρχή, ούτε η μέση. Μας ενδιαφέρει στο τέλος τι θα γίνει. Ο Ιωσήφ έμεινε ακέραιος. Εξαιτίας της ακεραιότητάς του βρέθηκε και στη φυλακή. Αλλά μετά τη φυλακή ήρθε και η ύψωση. Και να θυμάστε ένα πράγμα, το θυμόμαστε όλοι. Η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Δεν γίνεται διαφορετικά ποτέ. Πρώτα ο Κύριος ταπεινώνει, πρώτα ισοπεδώνει και μετά σου λέει, έλα εδώ τώρα, σήκω. Έτσι, έτσι κάνει σε όλους, σε όλους. Και το Μωυσή, για να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος, πρώτα τον ισοπαίδωσε τον άνθρωπο. Ήταν τα 40 χρονών και λέει, πάω να ελευθερώσω τα αδέρφια μου. Άντε πήγαινε. Σκότωσε και έναν Αιγύπτιο, τον έχωσε κάτω από την άμμο, πάει και την άλλη μέρα, βλέπει δύο Ισραηλίτες να τσακώνται, λέει, τι μαλώνετε, λέει, είστε αδερφοί εσείς? Του λέει ένας από τους δύο, λέει, μήπως θες να με σκοτώσει και εμένα όπως τον Αιγύπτιο χθες? Και κατάλαβε ο Μωυσής τι, ότι δεν κρύφτηκε. Και έφυγε στη γη Μαδιάμ 40 ολόκληρα χρόνια. Και αυτός ο δυνατός εν λόγης και ενέργης άνθρωπος, αυτός που ήξερε όλες τη γνώση της Αιγύπτου και ήταν και μπρατσάς και ήταν και δυνατός και ήταν και έτσι και εύλαλος και ρήτορας, αυτός ξέχασε μέχρι και να μιλάει. Άδειασε. Άδειασε τελείως. Και όταν άδειασε τελείως, πήγε τον βρήκε ο Κύριος. Λέει, έλα εδώ τώρα, θέλω να πας να βγάλεις τα παιδιά μου από την Αίγυπτο. Εγώ, λέει, δεν κάνω τώρα, δεν κάνω. Πριν 40 χρόνια έκανα, τώρα δεν κάνω. Λέω, πόσο διαφορετικά είναι τα μάτια του Θεού από τα μάτια τα δικά μας, αδερφοί. Ξέρετε, ο Μωυσής τι ένιωθε στη γη Μαδιάμ? Ένας αποτυχημένος, ένας ξοφλημένος, ένας κύριος τίποτα. Είδες που κατάντησα. Εγώ το παιδί του Φαραώ. Ο γιος της, θυγατρός του Φαραώ. Κοίτα, κατάδια εδώ, μπρου μπρου με τα πρόβατα. Αλλά τόσο μυαλό είχα, καλά έπαθα. Δεν καθόμουν εκεί, δεν είπε τέτοια ο Μωυσής. Απλά σκεφτόταν ότι αυτή ήταν η ζωή μου, τέρμα. Έπαιξα, έχασα. Αυτό έβλεπε ο Μωυσής. Αλλά ξέρετε τι έβλεπε ο Θεός? Ένα διαμάντι που καθαριζόταν, αδελφοί αγαπητοί. Ο Μωυσής τι είχε? Χαρά είχε στη γη Μαδιάμ, σιγά τη χαρά. Στενοχωρημένος ήταν. Μπορεί να είχε πάει και κατάθλιψη ελαφρά. Ελαφρά. Ευτυχώς δεν υπήρχαν αντικαταθλιπτικά τότε και την έβγαλε στο πόδι. Αλλά ο Κύριος έβλεπε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον χρειαζόταν. Τον άδειασε και μετά ήρθε και τον γέμισε με τα δικά του πράγματα. Ήταν υπάκουος πραής φόδραλη, υπερπάντας τους ανθρώπους της γης. Μακαρίζομαι τους υπομένοντας. Αυτό όμως ισχύει και για μένα και για σένα. Μακαρίζουμε, θα μακαρίσουμε αυτούς που υπέμειναν την παιδεία του Κυρίου. Αν υπομένετε, λέει, την παιδεία του Θεού, φέρετε προς εσάς ως προς Υιούς. Γιατί ποιος Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ? Και βέβαια, αυτό έλεγα και προχθές που πονούσαν τα χέρια μου. Μάλλον έχω σύνδρομο του καρπιού σωλήνα εδώ πέρα, ήταν μουδιασμένα, αλλά μια εβδομάδα με πεθάνανε. Λέω, Κύριε, καλό το μαστίγιο, λέω, αμήν με παραδέχεσαι, αλλά έλεος, λέω. Πονούσα, πώς θα κοιμηθώ? Το βάζα από εδώ, το βάζα από εκεί, το βάζα όρθιο, το βάζα. Τίποτα, δεν γινόταν τίποτα. Τι να κάνει, μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίο παραδέχεται. Δόξα, λέω, Κύριε, αλληλούια, αλλά έλεος. Ευχαριστούμε το Θεό, βέβαια. Πέρασε. Αλλά πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε έτσι και να θυμόμαστε ότι ό,τι και αν επιτρέπει ο Κύριος, ακόμα και το μαστίγιο καμιά φορά που μας πονάει, να ξέρει ότι συμπονάει μαζί μας ο Κύριος, αδερφοί. Πόσες φορές ο Κύριος μου το λέει αυτό? Συμπονώ, Υιέ μου. Αλήθεια, λέει. Πειραστής κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας, δύναται να συμπαθεί τώρα τους πειραζομένους. Βλέπει την ταλαιπωρία μας, βλέπει, τα ξέρει. Βλέπει πού περνάμε, τις καταστάσεις όλες και συμπονάει μαζί μας. Και προσεύχεται να μην εκλείψει η πίστη μας, αλλά δεν προσεύχεται και να μην τα περάσουμε. Προσέξτε το. Είναι και αυτό κάτι. Δηλαδή, δεν προσεύχεται ο Κύριος, δεν προσευχήθηκε για τον Πέτρο. Πέτρο, δεν σε βλέπω να τη βγάζεις καθαρή. Δεν σε βλέπω, θα μαρνηθείς 3 φορές. Δεν το ξέρε, το ξέρε. Το ξέρε. Και τι έκανε? Προσευχήθηκα για σένα, λέει, να μην εκλείψει η πίστη σου. Δεν προσευχήθηκα να μην γίνει αυτό το κακό, να μην με αρνηθείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Ακούσατε την υπομονή του Ιώβ και είδε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολυέφλεκνος ο Κύριος και η κτήρμον. Βέβαια, ο Ιώβ είναι γνωστός για την υπομονή του. Ιώβιος υπομονή. Έχει μείνει αυτό, παροιμιώδης αυτή η φράση, Ιώβιος υπομονή. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος τα είχε όλα, ήταν ευσεβής, ευθύς, δίκαιος, απεχόμενος από κακού, τον είχε ευλογήσει ο Θεός, αλλά τον ζήλεψε ο εχθρός. Και τι είπε? Σε λατρεύει γιατί του τα έδωσες όλα. Πάρ του τα και θα δεις που θα σε βλασιμήσει κατά πρόσωπο. Έκανε μια ψευδοπροφητεία ο Σατανάς. Και αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε ο εχθρός, είναι φοβερός. Μέσα σε μια μέρα του εξαφάνισε μια περιουσία τεράστια. Και μάλιστα τα χτυπήματα ήταν το ένα πίσω από το άλλο. Δεν έπαιρνε ανάσα ο Ιώβ. Εκεί που τέλειωνε ο ένας μηνυτής, ερχόταν ο επόμενος. Ήρθαν οι Σαβέοι, λέει, να το δούμε πώς το αναφέρει. Γιατί έχει σημασία να δούμε και πώς δουλεύει ο Σατανάς. Και μάλιστα ξέρετε πότε του έκανε την επίθεση ο διάβολος. Όταν τέλειωνε, είχε 7 γιους ο Ιώβ και κάθε μέρα τρώγανε στο σπίτι του ενός. Καλούσαν και τις 3 αδερφές τους και τρώγανε. Όταν τέλειωναν το συμπόσαιό τους την 7η μέρα, ο Ιώβ έκανε θυσίες για όλους. Εξηλαίωση υπερπάντων. Μήπως κάνανε κάτι που δεν σ' άρεσε, Κύριε, συγχώρεσέ τους, και έκανε εξηλαίωση για όλους. Την ημέρα λοιπόν που πήγαν στον πρωτότοκο, δηλαδή την επόμενη από τις θυσίες που είχε κάνει ο Ιώβ για να εξηλαιώσει τα παιδιά του, μήπως κάνανε κάτι. Την επόμενη ημέρα λοιπόν ήλθε ο μηνυτής στον Ιώβ και του είπε: τα βόδια σου και οι αιώνιοι σου βοσκάγανε πλησίων αυτών και επέπεσαν οι Σαβέοι, τα αρπάξανε όλα και σφάξανε και όλους τους δούλους και εγώ μόνο έμεινα για να σου απαγγείλω. Και ενώ έτσι ελάλει αυτός, ενώ ήρθε το ένα χτύπημα σοβαρότατο, έρχεται το επόμενο. Πήρ Θεού έπεσε από ουρανού και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και καήκανε τα πρόβατα και οι δούλους και εγώ μόνο σε εναπελήθηκε και ήρθα για να σου απαγγείλω. Και ενώ έτσι λαλεί αυτός, έρχεται ο τρίτος. Οι Χαλδαίοι έκαμον 3 λόχους, εφόρμησαν και πήραν τις γαμήλες και τους δούλους όλους τους φάξανε. Ο τρίτος. Το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο. Και το τελευταίο, το πιο ισχυρό. Έρχεται ο τελευταίος και του λέει: τα παιδιά σου τρώγανε στο σπίτι του πρωτότοκου και ήρθε ένας αέρας, γκρέμισε το σπίτι και σκοτωθήκαν όλα τα παιδιά σου. Ακούτε. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο, χωρίς ανάσα. Κάποτε είχα δει ένα ενίπνιο, θα σου το πω, γιατί είναι ακριβώς έτσι. Και μου είχε δείξει, γιατί αυτό είναι το σύστημα του εχθρού. Ο άρχον εκείνου του τόπου, λέει, θα εξέταζε τους ανθρώπους. Και πώς τους εξέταζε? Τους κατέβαζε από τα αυτοκίνητά τους, πώς πηγαίνανε. 5-6 δίμετροι, γύρω-γύρω. Και έδινε γροθιά σε αυτόν ο ένας, πήγαινε στον άλλον, με γροθιά πήγαινε στον τρίτο, με γροθιά πήγαινε στον τέταρτο, έτσι. Τον κάνανε μπαλάκι με γροθιές. Τον κόσμο. Από ξύλο που έχουμε να φάμε, λέω, και καθόμουν εγώ με στα μάξι και έκανα ότι έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί, αλλά με κατεβάσανε και εμένα. Με κατεβάσανε και εμένα και βρίσκομαι ανάμεσα στους δίμετρους εκεί πέρα και τους κοίταζα και με κοιτάγανε. Είχα πάρει το μισοκακόμερο το ύφος. Αλλά ερχόταν εμένα, με βγαίνει και μου κάνει κάτι τέτοια. Και εγώ έτσι εκεί πέρα αυτό. Αλλά κάποια στιγμή, όταν με πλήρωσε με πνευμάγιο, βέβαια ο Κύριος, εκεί έγιναν διαφορετικά πράγματα. Αλλά σας λέω, τα χτυπήματα. Το ένα πίσω από το άλλο, να μην ανασένει ο άνθρωπος. Και έτσι είναι ο κόσμος σήμερα. Το ξέρετε. Η μία δυσκολία πίσω από την άλλη. Αλλά και στα παιδιά του Θεού πολλές φορές γίνεται αυτό. Αλλά είναι το σύστημα του εχθρού. Γιατί θέλει να κάνει τον άνθρωπο να αγανακτήσει εναντίον του Θεού. Θέλει να κάνει τον Ιώβ να βλασιμήσει τον Κύριο. Αυτό είναι το στοίχημα τώρα εδώ. Και ο Ιώβ, όταν τα άκουσε όλα αυτά, ξυρίστηκε, έπεσε στη γη. Γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί, λέει. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν αμάρτησε. Και δεν τον εφτάνει αυτό τον διάβολο. Έρχεται και λέει δεύτερη έτσι, δοκιμασία σκληρότερη. Λέει δέρμα υπέρ δέρματος και όσα έχει ο άνθρωπος θα τα δώσει για τη ζωή του. Φίλο το μαριστής ο Ιώβ. Αυτός να είναι καλά και τι τον νοιάζει, δεν πάνε να χαθούν όλα. Αυτός να είναι καλά. Έτσι είναι ο Ιώβ. Και του λέει ο Κύριος, εντάξει, λέει. Στο χέρι σου είναι μόνο, δεν θα του επιβάλλεις την ψυχή του, δεν θα κουμπίσεις, θα του φυλάξεις τη ζωή, δεν τον σκοτώσεις. Αλλά είναι στο χέρι σου να κάνεις ό,τι θες. Και πήγε και τον πάταξε με φοβερή αρρώστια, αδερφή. Ξέρετε τι σημαίνει να ξύνεται συνέχεια ένας άνθρωπος. Σας έχει πιάσει ποτέ φαγούρα και να μην σας περνάει. Δράμα μέγα. Και να σκίζεται το δέρμα του και να τρέχει πίον. Και να έχει ένα όστρακο για να ξύνεται. Και δεν πέρασε μια μέρα και δυο. Μήνες. Μήνες. Έτσι λέει. Αν ήμουν στους περασμένους μήνες που ήμουν καλά, αλλά όσο και να πέρασε, δεν έχει σημασία. Μια μέρα να σε πιάσει αυτό σου φτάνει. Αλλά δεν ήταν μια μέρα και δυο. Και κοιτάξτε τώρα, πάει η γυναίκα του. Η γυναίκα του και του λέει, έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλασφήμισον τον Θεό και απέθανε. Δηλαδή ακόμα λατρεύεις αυτό το Θεό που κάνεις τα πάντα και αυτός αντί να σε ανταμείψει, σε έχει εξαφέρει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την κατάδεια. Βλαστήμησέ τον και πέθανε. Αλλά ο Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, λέει, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρόνων γυναικών. Τα αγαθά μόνο θέλουμε δεχτεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλουμε δεχτεί. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ με τα χείλια αυτού. Δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Και στο τέλος, ξέρετε τι είπε. Άκουγα για σένα, λέει, με τα αυτιά μου. Και εγώ, λέει, προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν πράγματα υπερθαύμαστα, τα οποία δεν τα ξέρα. Προέφερα εκείνα τα οποία δεν εννοούν πράγματα υπερθαύμαστα διεμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέω με, και εγώ θέλω λαλήσει και θέλω ερωτήσει και εσύ διδαξών με. Οίκον περισσού με την ακοή του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο βδελείτο με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Μετανιώνω για όλα που είπα. Τι είπε. Κάποιες πικρίες που βγήκαν από το στόμα του. Μετανιώνω, λέει, συγχώρεσέ με. Δεν ήξερα τι έλεγα. Μα τόσα πέρασες, Ιώβ, τα ξέχασες αμέσως. Και ξέρετε, λέει στον Ιάκωβο, είδατε, λέει, το τέλος ότι ο Κύριος είναι πολυεύπλακνος και εκτήρμων. Ξέρετε πότε έστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ και τον ευλόγησε. Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Υπέρ των άθλιων παρηγορητών. Αυτών που πήγανε στη δυσκολία του και του την κάνανε χειρότερη. Αυτών που πήγανε όχι για να μαλακώσει η πληγή του Ιώβ, αλλά για να την ξύσουν την πληγή του Ιώβ. Για αυτούς προσευχήθηκε ο Ιώβ. Για αυτούς που θα έπρεπε να είναι αγανακτισμένος, να τους μισεί, να μην θέλει να τους δει, προσευχήθηκε ο Ιώβ. Ξέρετε τι είχε γίνει. Είχε φτιάξει η καρδιά του Ιώβ, αδελφοί αγαπητοί. Είχε τακτοποιηθεί κατά πάντα. Είχε πλησιάσει πολύ περισσότερο το Θεό. Γιατί τον γνώρισε πολύ περισσότερο από όσο τον ήξερε. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είδατε το τέλος του Κυρίου. Είναι πολυεύπλακνος και εκτήρμων. Δεν θα αδικήσει κανέναν ο Θεός. Δεν πρόκειται να αδικήσει κανέναν. Θα δεις το τέλος και θα θαυμάσεις και θα πεις, Κύριε, δεν πέρναγα άλλη μια τέτοια έρημο, αν ήταν τέτοια η ευλογία. Θα το πούμε, αλλά θα είναι αργά. Προπάντων, δε αδελφοί, λέω, μη ομνύεται. Μήτε τον ουρανό, μήτε τη γη, μήτε άλλο την άορκο, αλλά έστω το ναι, ναι, και το ου, για να μην πέσετε υποκρίσιμο. Να πούμε εδώ, αδελφοί, βέβαια, ότι ο όρκος δεν είναι αμαρτία, γιατί τότε δεν θα ορκιζόταν ο Θεός. Ο Κύριος ορκίζεται. Όμως θα είσαι με αυτόν, λέει. Ευλογών θέλω σε ευλογείς, έτσι είπε στον Αβραάμ. Και ορκίζεται ο Θεός. Ξέρετε γιατί? Για να δεσμευτεί από τον όρκο του να κάνει εξάπαντος αυτό που θα πει. Δια δύο πραγμάτων, λέει, που είναι αμετάθετα και είναι αδύνατο να ψευτεί ο Θεός, να έχουμε βεβαία την ελπίδα στην επαγγελία και στον όρκο. Με τα οποία δέθηκε με τον Αβραάμ ότι εξάπαντος θα τον ευλογήσει. Αλλά γιατί μας λέει εμάς να μην ορκιζόμαστε? Και το είπε και ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Γιατί δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τους όρκους μας. Και μάλιστα ο όρκος τελικά, από ό,τι όλοι μας ξέρουμε, ορκιζόμαστε για να βεβαιώσουμε το ψέμα που λέμε. Ναι, να και φυλάμε και σταυρό και κάνουμε και τέτοια και σου λέω, μα το τέτοιο, μα το άλλο, έτσι όπως τα λέω είναι. Όταν λέμε ψέματα. Μην πέσουμε υποκρίση, ο Κύριος δεν θέλει, δεν του αρέσει ο επίορκος, αυτός που ορκίζεται και δεν εκπληρώνει. Και για να μην πέσεις ποτέ από αυτή την κρίση, λέει, μην ορκίζεσαι καθόλου. Και αυτή είναι η ασφάλειά μας. Αλλά και αυτό που πρέπει, αδελφοί, να το έχουμε είναι όταν λέμε ναι, να εννοούμε ναι. Και όταν λέμε όχι, να εννοούμε όχι. Και να το ξέρει ο άλλος. Να μην χρειάζεται να μας πιέσει. Σε κάποιο σημείο ο Παύλος λέει, μάτινη σε εσάς καύχησή μου. Ορκίζεται. Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα και πάλι σας το λέω. Δεν είναι ότι είναι αμαρτία. Αλλά δεν θέλει ο Θεός. Μας λέει η ασφάλειά σας είναι να μην ορκίζεστε ούτε τον ουρανό γιατί είναι θρόνος του Κυρίου, ούτε γιατί είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, ούτε κάποιον άλλο όρκο, λέει, να μην κάνεις τίποτα. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυρίου, δεν είναι αμαρτία και πάλι το λέω, αλλά οπωσδήποτε αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Προχωράω λίγο γρήγορα γιατί περνάει η ώρα. Κακοπαθήτης μεταξύ σας, ας προσεύχεται. Ευθυμήτης, ας ψάλλει. Η κακοπάθεια είναι οποιαδήποτε θλίψη, οποιαδήποτε στεναχώρια, οποιαδήποτε δυσκολία, πρόβλημα, κακοπαθεί, λέει, ας προσεύχεται. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυρίου. Η συμβουλή του κόσμου είναι κακοπαθείς, να πας να κάνεις shopping therapy, να πας να ψωνίσεις. Κακοπαθείς, να πας κάνα τετραήμερο στις Άλπεις, να ξελαμπικάρεις. Καλό, καλό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, αλλά το πρόβλημα φεύγει, όχι. Το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα είναι εκεί. Τα κάναμε αυτά, όλοι μας. Και όλοι μας θέλουμε να ξεφύγουμε από τη δυσκολία, από το πρόβλημα, να πάω να ξεφύγω. Ξέφυγε. Το πρόβλημα δεν ξεφεύγει από σένα. Όταν λέει ο Κύριος, κάτσε προσευχή σου, ξέρετε γιατί. Εκεί πέρα που θα πας και θα ανοίξεις την καρδιά σου, την ώρα που κακοπαθείς, την ώρα που είσαι θλιμμένος, είναι η καλύτερη στιγμή που είναι ταπεινωμένη η καρδιά, ισοπεδωμένη η καρδιά, να έρθει η ευλογία του Θεού. Να πά να ανοίξει την καρδιά σου, να κλάψει με την ψυχή σου, να το ευχαριστηθεί και να σηκωθεί πετώντα, χωρί να έχει λυθεί το πρόβλημα. Γίνεται, πώ δεν γίνεται. Πώ δεν γίνεται. Είναι οι συμβουλέ του Θεού και οι συμβουλέ του κόσμου. Ο κόσμο λέει, ρίξ το έξω. Ο Κύριο λέει, ρίξ το μέσα. Κάτσε μέσα εκεί πέρα. Γονάτισε να τα πούμε. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι είναι δύσκολο στον άνθρωπο αυτό. Είναι δύσκολο στη σάρκα μας, στο σαρκικό μας φρόνημα, αλλά είναι το πιο αποτελεσματικό. Και όποιος το έχει δοκιμάσει, πραγματικά έχει βρει γιατρία. Γιατί αυτός που μπορεί να διώξει την κακοπάθεια είναι ο Κύριος. Αυτός που μπορεί να σε ενισχύσει μέσα στην κακοπάθεια είναι ο Θεός. Και τα έχουμε δει να είμαστε απελπισμένοι, απογοητευμένοι, να έρχεται ο Κύριος να κάνει μια επίσκεψη και να φεύγεις πετώντας. Λύθηκε κανένα πρόβλημα, τίποτα, όλα. Όλα τα ίδια είναι. Και μάλιστα κάποια στιγμή θυμάμαι το Πνεύμα του Θεού μου έλεγε επίμονα, λάβε χαρά. Λέω γιατί. Γιατί να λάβω χαρά δηλαδή. Όχι, δεν λαβαίνω. Γιατί να λάβω. Λάβε χαρά, λάβε χαρά. Ξέρετε τι μου είπε μια στιγμή. Προσταγή είναι, λέει, λάβε χαρά. Τα χρειάστηκα εκεί πέρα, λέω αμήν. Λέω εντάξει, θα λάβω. Και από τότε χαίρομαι. Να σας πω όμως γιατί. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας, το ξέρετε. Το κατατεθλιμμένο πνεύμα, ξέρετε τι δημιουργεί. Το λένε και οι άνθρωποι. Να έχει ένας κατάθλιψη, πάρ' τον στεναχωρημένο, πήγαινε τον στο καλύτερο μέρος. Μα δεν αλλάζει τίποτα. Πάρ' τον χριστιανό πλήρη πνεύματος Αγίου και πήγαινε τον στο χειρότερο μέρος. Αν δεν αλλάζει τίποτα. Χαρούμενος θα είναι. Χαρούμενος θα είναι μόνιμα. Και θα λέει αδερφοί, χαίρετε Κυρίο πάντοτε. Πάλιν θέλω επί χαίρετε, μην νομίζετε ότι μου ξέφυγε. Έτσι σας το λέω και έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η συμβουλή λοιπόν του Κυρίου. Ας προσεύχει. Ευθυμή τη. Ας ψάλει. Έχεις χαρά, μην το ρίξεις τα καλαματιανά όπως το ρίξε ένας αδερφός μας. Είχε αναγεννηθεί, δεν ήξερε τι να κάνει, δεν ήξερε και ύμνους. Και άσε η τιά λουλουδιασμένη. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αυτό ήξερε. Χαρούμενος ήταν. Αλλά στη χαρά μας να δοξάζουμε και να υμνούμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Να εξαγιάζεται και η χαρά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ασθενή τη μεταξύ σας. Μέσα στην κακοπάθεια, βέβαια, η κακοπάθεια είναι πιο γενικό. Αλλά όταν αρρωστήσει κάποιος. Μεταξύ σας, ας προσκαλέσει, λέει, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν πάνω σε αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλεον, εν το ονόματι του Κυρίου. Είναι το λεγόμενο ευχέλαιο, το οποίο βέβαια το εφαρμόζουμε στην Εκκλησία και μάλιστα θα έπρεπε και πιο επιμελώς να το εφαρμόσουμε. Καλό θα ήταν δύο-δύο και τρεις-τρεις να πηγαίνουν από πάνω, γιατί λέω όπου δύο, όπου αν συμφωνήσουν δύο, λέει, από εσάς περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση, ενώπιον του Θεού θα γίνει σε αυτούς. Να το επιμεληθούμε αυτό, γιατί κάτι μου λέει και ένας άλλος αδερφός από μια άλλη εκκλησία, λέει αδερφέ, λέει, πρέπει να το επιμεληθούμε περισσότερο αυτό. Λέω, δίκιο, έχει, σωστό είναι. Να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στον κάθε ασθενή. Ο Κύριος θα μας οδηγήσει, αδερφοί αγαπητοί. Και η μεταπίστεως και αυτών που προσεύχονται, αλλά και αυτών που προσεύχεται. Δεν θα μου πεις αυτός για να πάει μπροστά, δεν σημαίνει ότι πιστεύει. Ναι, ναι. Και αυτός να ζητήσει από τον Κύριο να του αυξήσει την πίστη. Αλλά και αυτοί που προσεύχονται να πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε δει, αδερφοί. Και εγώ έχω δει πολλές θεραπείες μπροστά που πηγαίνω. Μην νομίζετε ότι έρχομαι τσάμπα. Μου έχουν περάσει πολλά πράγματα. Δεν σας τα λέω, αλλά μου περνάνε. Και μπορεί να μην έχουν φύγει σοβαρές αρρώστιες, αν και τέτοιες έχουν φύγει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό να μην εμποδιζόμαστε να πηγαίνουμε μπροστά. Και να μην παραξενεύεσαι αν βλέπεις κάποιον να πηγαίνει συνέχεια μπροστά. Δεν πειράζει. Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε: καλά, κάθε μέρα λέει την καρδιά σου, πα και δίνει τον Κύριο. Άσον τον άνθρωπο. Μπορεί να θέλει, ξέρετε, κάποιο. Εγώ στην αρχή το θεωρούσα ταπείνωση να πάω μπροστά και πήγαινα έτσι για να ταπεινώνομαι. Έτσι το ένιωθα. Δεν έδινα την καρδιά μου κάθε μέρα στον Κύριο. Αλλά πήγαινα μπροστά, όχι, λέω εκεί πέρα μπροστά κι εγώ, να γονατίσω στον Κύριο. Δεν ξέρει ο καθένας πώς σκέφτεται. Να μην σκεφτόμαστε, αλλά να προσευχόμαστε, και όταν βλέπουμε κάποιον αδερφό μας επίμονα να πηγαίνει, να προσευχόμαστε πιο πολύ όλοι μας. Η μεσταπίσια ευχή λοιπόν θέλει σώσει τον Πάσχοντα, εννοεί θα τον θεραπεύσει, και ο Κύριος θα τον εγείρει, θα τον σηκώσει από το κρεβάτι του πόνου. Και λέει και κάτι εδώ πέρα. Και αμαρτίας ανέπραξε, αν δηλαδή το πρόβλημα είναι αιτία της αμαρτίας, γιατί και αυτό γίνεται, να το ξέρετε. Καμιά φορά εμείς κάνουμε τι κάνουμε και νομίζω ότι εντάξει, τακτοποιήθηκε το θέμα, ζήτησε συγγνώμη από τον Κύριο. Ναι, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει πάντοτε θερισμός, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτό που σπέρνουμε. Δυστυχώς, ο Κύριος συγχωρεί. Όπως ακούσαμε και χθες, τον Δαβίδ τον συγχώρεσε ο Κύριος, αλλά θέρισε. Θέρισε στο δέοντα καιρό αυτά τα οποία έκανε. Αυτός πήρε τη Βίρσα Βέ, αλλά ο Αβεσσαλόμ κοιμήθηκε μόλις του τις γυναίκες μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έκανε μια σκηνή και έτσι το συνηθίζανε τότε, ταπεινώνανε τις γυναίκες του βασιλιά για να δείξουν ότι αυτοί είναι οι βασιλιάδες πια. Ήταν και συνήθεια. Παρόλο που τον συγχώρεσε ο Κύριος, όταν είπε η μάρτυσα στον Κύριο, του λέει: παρέβλεψε την αμαρτία σου, του λέει ο Νάθων, δεν θα πεθάνεις. Αλλά παρόλα αυτά ήρθε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό βλέπετε και λέει και ο λόγος του όταν στην κοινωνία, θα πάρω λίγα λεπτά για να το τελειώσουμε αδερφοί, στην κοινωνία ότι υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουν ικανοί, λέει. Γιατί αν διακρίναμε τον εαυτό μας δεν θα κρινόμαστε, αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Και καλό είναι ο άνθρωπος όταν ξέρει ότι αρρώστησε γιατί κάτι έκανε, το ξέρει, αυτό δεν χρειάζεται να το ψάχνει. Και μια φορά λέει να ψάξουμε γιατί έπαθε αυτό. Να μην ψάχνεις εσύ, να ψάχνει ο καθένας τον εαυτό του. Δεν μου είπε εμένα να ψάχνω για σένα, ούτε σένα για μένα. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, μας είπε. Αλλά εγώ να ψάξω τον εαυτό μου. Έκανα κάτι και έγινε αυτό το πράγμα. Θα το ψάξω. Όχι να ερευνάω στο παρελθόν το αυτό και τότε που ήμουν στον κόσμο. Και... Όχι. Για πρόσφατα μιλάμε, για την περασμένη εβδομάδα. Όχι. Θα ψάξω όλο μου το παρελθόν να δω τι έσφαλε και με πιάσε ο πονοκέφαλος. Όχι. Και αμαρτίας λοιπόν ανέπραξε, θα συγχωρεθούν εις αυτόν. Είναι υπόσχεση του Κυρίου. Και αυτό είναι καλό που λέει ο αδερφός ο Γιώργος, πολλές φορές το επαναλαμβάνει. Και αν έχεις κάνει κάτι, έλα μπροστά, ο Θεός συγχωρεί. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Πάμε και λέμε, Κύριε, συγχώρεσέ με. Γι' αυτό και συνεχίζει και λέει, εξομολογήστε εις αλλήλους. Το συνδυάζει με το παραπάνω, με τις αμαρτίες του καθενός. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό που έχω, πρώτα απ' όλα βέβαια, να πούμε ότι δεν σημαίνει έσφαλα εγώ στον Αντώνη και θα πάω να πιάσω τον Γιώργο του, πω ξέρεις έκανα έτσι, συγγνώμη γιατί πήραξα τον Αντώνη. Τον Αντώνη θα πάω να ζητήσω συγγνώμη. Δεν ζητήσω τον Γιώργο. Πού θα πάω να εξομολογηθώ στον άσχετο, ενώ έχω τον αδερφό μου μπροστά, αυτόν που το έσφαλα. Αν βέβαια δεν τον έχω, έκανα κάτι στον δρόμο, μίλησα κάπου άσχημα σε κάποιον, θα πω. Τα έκανα μουσχημα, αδερφέ μου, σήμερα είπα αυτό και αυτό και εκείνο. Θα εξομολογηθώ. Και βέβαια να προσέξουμε και κάτι, όταν λέει αλλήλους, δεν είναι ο καθένας αρμόδιος να μπορέσει να σηκώσει βάρος, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Καμιά φορά πάμε να βάλουμε ειδικό βάρος σε ανθρώπους που δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα ξέρεις εσύ και ο Θεός. Γιατί ο άλλος δεν θα σε καταλάβει, δεν θα σε εννοήσει. Πρώτα στον Κύριο εξομολογούμεθα, αλλά και ενώπιον το. Αν κάνουμε κάτι που πείραξε την Εκκλησία, τότε θα εξομολογηθούμε και ενώπιον της Εκκλησίας. Συγγνώμη αδερφοί που φέρθηκα έτσι και σας στενοχώρησα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Να μην αφήνουμε έτσι εκκρεμότητες αδερφοί αγαπητοί και να προσεύχεστε, εύχεστε λέει, για να ιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Αυτό είναι που το ζητούμενο και φέρνει σαν παράδειγμα βέβαια και τον Ηλία, ο οποίος ήταν άνθρωπος σαν και εμάς, λέει. Δεν ήταν τίποτε παραπάνω. Αλλά προσευχήθηκε να μην βρέξει και έκλεισε ο ουρανός 3,5 χρόνια. Και πάλι προσευχήθηκε και ήρθε βροχή και έφερε το βλάστημα στη γη. Βέβαια, ενώ για να κλείσει ο ουρανός ήταν κάτι πάρα πολύ απλό, λέει στον Αχάβ, δεν θα ξανά έχει βροχή μέχρι να το ξαναπώ. Μετά για να έρθει η βροχή, ξέρετε πόσες φορές προσευχήθηκε ο Ηλίας? 7 φορές. 7 φορές. Έσκυβε, βάζει μάλιστα το κεφάλι του μέσα στα γόνατά του και έλεγε στον υπηρετία, πήγε να δεις, λέει, στην άκρη του βουνού φαίνεται τίποτα στη θάλασσα. Τίποτα, λέει. Πάλι προσευχή. Κύριε, μα δεν του είχε πει ο Κύριος θα βρέξω? Ναι. Και τι κάνετε και προσεύχεται? Για να έρθει αυτό που είπε ο Κύριος. Αδελφοί, προσέξτε, πολλές φορές μας υπόσχεται ο Κύριος, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να τα ζητήσεις και να τα ζητήσω για να τα λάβουμε. Ναι, λέει, είναι αυτό για σένα. Αλλά έλα πάρτο. Έλα πάρτο, μην κάθεσαι. Δεν είναι δηλαδή γιατί λέει, δεν έχετε, γιατί δεν ζητείτε. Πρέπει να ζητάμε. Μια φορά σηκώθηκα και άκουγα αυτή τη φωνή μόνο. Ζήτα, 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 ζήτα. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Πρέπει, αδελφοί, να ζητάμε. Δεν είναι κακό. Και να ζητάμε και για μας. Καμιά φορά λέει, να προσευχόμαστε και για τους άλλους θα προσευχόμαστε και για όλους θα προσευχόμαστε. Αλλά να ζητάμε και για μας, αδελφοί αγαπητοί. Αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να κάνουμε βέβαια την κλίση και την εκλογή μας. Αδελφοί, εάν τη μεταξύ σας αποπλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει κάποιος αυτόν, ας εξεύρει ότι επιστρέψας αμαρτωλών από τις πλάνησης οδού αυτού, θα σώσει ψυχή εκ θανάτου και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή, αν κάποιος αποπλανηθεί από την αλήθεια, είτε γιατί έφαγε κάποια ψευδοδιδασκαλία, κάποια πλάνη, είτε πλανήθηκε θεωρητικά στην καρδιά του, είτε αμάρτησε και έφυγε από τον δρόμο. Αυτές είναι οι αιτίες που φεύγει κάποιος από τον δρόμο του Κυρίου. Ας ξέρει, λέω, ότι αυτός που θα τον επιστρέψει, αυτόν που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός θα τον επιστρέψει βέβαια, αλλά αυτόν που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, αυτός θα σώσει ψυχή εκ θανάτου. Ποια ψυχή? Του πλανημένου. Και εδώ θα ήθελα έτσι να πω δύο λόγια μόνο. Όταν βλέπουμε αδερφό μας ο οποίος είναι σε αποστασία, είναι κρυωμένος, είναι σκανδαλισμένος, είναι αυτό, μην μας πιάνει το πολύ πνευματικό μας. Ας τον αφήσουμε να βγάλει την καρδιά του, να μιλήσει. Ας του δώσουμε δίκιο σε αυτά που έχει δίκιο. Καμιά φορά έρχεται ο άλλος σκανδαλισμένος, πειραγμένος, λέει για τον ένα, λέει για τον άλλον, έχει φύγει από την εκκλησία εντωμεταξύ, έχει απομακρυνθεί, έχει τύχει αυτό το πράγμα και μας πιάνει το πνευματικό μας. Δεν θέλω να ακούω εναντίον κανενός, άσε με ήσυχο και αυτό. Όχι, δεν θα του πεις έτσι το άλλο, αυτό ο άλλος θέλει να ανοίξει την καρδιά του. Βλέπετε ο Κύριος με τους δύο προσεμαούς που είχε παγώσει η πίστη, τους είχαν σκανδαλιστεί, τους άφησε και μιλήσαν, τους έβγαλε την καρδιά του στην επιφάνεια. Και αφού μιλήσανε και αφού τα είπαν, αφού τα είπαν όλα, δεν τους επέπληξε που τον είπανε προφήτη και εμείς νομίζαμε ότι αυτός είναι. Όχι, όχι. Άρχισε σιγά σιγά να τους μιλάει και να τους φέρνει το λόγο του Θεού πάλι μέσα στις καρδιές τους. Είναι δύσκολο να επιστρέψει κάποιος έναν πλανημένο αδερφό, να το ξέρετε. Ευκολότερα, λέει, οχυρά πόλης εκπορθείται παρά πλανημένος αδερφός. Αλλά ας ξέρουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει και αυτό να το επιμεληθούμε. Καμιά φορά αγωνιζόμαστε για ψυχές που δεν έχουν έρθει ποτέ στην Εκκλησία και ψυχές που έχουν φύγει σκανδαλισμένες από ανάμεσά μας, δεν τις κάνουμε τίποτα. Άστον, τι να κάνουμε, σκανδαλίστηκε. Προσευχήσου, αδερφέ μου. Κάνε κάτι. Ο άλλος δεν είναι αλληλικρινής ο άνθρωπος, απλά ήταν αδύνατος. Βρέθηκε σε δυσκολία και έπεσε. Ας ξέρει λοιπόν ότι θα σώσει ψυχήν εκ θανάτου. Και εννοεί την ψυχή του πλανημένου, αλλά και θα καλύψει και πλήθος αμαρτιών. Των αμαρτιών που έκανε στην πλάνη του, αλλά και των αμαρτιών που θα έκανε στη συνέχεια. Αμήν. Βλέπετε βέβαια ότι αυτή η επιστολή τελειώνει χωρίς ασπασμούς, χωρίς χαιρετισμούς, χωρίς τίποτα. Τελειώνει απότομα, δεν ξέρω γιατί. Δεν το έχω μάθει. Αν το μάθω, θα σας το πω την άλλη φορά. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.
Καλύτερο το έλεος σου και απ' τη ζωή. Είναι ο ύμνος 15 από τα πλεμινολόγια. Τα χείλη μου είστε, θα σε δοξάζουν και αιώνιος θα σε υμνούν. Τα χείλη μου, Χριστέ, θα σε δοξάζουν και αιώνιος θα σε υμνούν. Η χάρη σου είναι καλύτερη, η χαρά σου κι απ' τη ζωή. Η χαρά σου είναι καλύτερη, η χαρά σου κι απ' τη ζωή. Χριστέ, θα σε δοξάζουν και αιώνιος θα σε υμνούν τα χείλη μου, Χριστέ, θα σε δοξάζουν και αιώνιος θα σε υμνούν η αγάπη σου είναι καλύτερη, η αγάπη σου κι απ' τη ζωή, η αγάπη σου είναι καλύτερη, η αγάπη σου κι απ' τη ζωή. Τα χείλη μου, Χριστέ, θα σε δοξάζουν και αιώνιος θα σε υμνούν τα χείλη μου, Χριστέ, θα σε δοξάζουν και αιώνιος θα σε υμνούν. Αλληλούια, ο Κύριος να μας αξιώσει όλους, να τον δοξάζουμε, να τον υμνούμε αιώνια, στην πόλη των εορτών ημών. Όλοι θα δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αν κάποιος είναι ασθενής, καθώς ακούσαμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να τον αλείψουν με έλαιο και με ταπείστε προσευχή θέλει σώσει τον Πάσχο.